Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je u studiju i u režiji želimo vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Današnja emisija Zlatni presjek bavit će se aktuelnim primjerima odnosa kulture i političkih granica. Jelena Glišić iz Austrijskog kulturnog foruma u Srbiji najavit će umetničke svetlosne intervencije na fasadi ambasade Austrije u Beogradu, kojim se obeležava 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena, ali i 25 godina od pristupanja Austrije Evropskoj uniji. U Modernoj galeriji u Ljubljani predstavljena je istraživačka izložba Čekaonica o radovima poljskog umetnika, istoričara umetnosti i kritičara Andrzeja Wróblewskog, koga je poseta Jugoslaviji 1956. godine inspirisala da produkuje seriju značajnih radova. Jedan od tekstopisaca u katalogu izložbe je profesor dr. Branislav Dimitrijević, koji će nam približiti analitički pristup same izložbe. A emisiju ćemo početi razgovorom sa Zoricom Milisavljević, koordinatorkom Beogradskog Goethe instituta za specijalne projekte. Povod je 50 godina rada Goethe instituta u Srbiji i ranije naravno Jugoslaviji, koji zapravo nije bio obeležen ove godine zbog pandemije, ali i nedavna značajna podrška Centralnog Goethe instituta, više organizacije civilnog društva u Srbiji, koja je doslovce omogućila njihov opstanak. Goethe institut ili Nemački kulturni centar osnovan je 1959. godine sa centralom u Minhenu. Već 1970. godine otvorena je filijala i u Beogradu. Na koji način je Goethe institut prišao ovoj zaista značajnoj poluvekovnoj godišnjici i na koji način je Goethe institut u Srbiji uopšte delovao ove godine?
Ovo je trebalo u stvari da bude jedna godina slavlja i mi jesmo zaista planirali da napravimo i proslavu i mislim, zapravo sve što radimo ove godine bi trebalo da bude u duhu tog jubileja 50-godišnjeg. Međutim, mi jesmo planirali jedan poseban događaj, jednu veliku proslavu gde smo planirali da pozovemo i naše partnere odavde i neke bivše direktore i ljude koji su vezani za našu kuću. Ali jedna tako velika proslava podrazumeva naravno i veliki broj ljudi i mi smo u stvari kroz ovu novu situaciju sa pandemijom virusa COVID bili sprečeni da realizujemo tu proslavu. Odlučili smo da ovu jubilarnu godinu odložimo na sledeću godinu ako bude moguće. Dakle, proslavu ćemo odložiti, a da praktično ovu jubilarnu 50. godinu provedemo radno i da izvučemo iz ove situacije ono najbolje što se može. Mi smo ipak učinili ono što smo mogli u ovom okviru koji imamo i prilično smo se okrenuli online prisustvu. Otkrili smo da neki online formati zapravo imaju neke svoje prednosti i imali smo između ostalog u ponudi širom Evrope je projekat se zvao Goethe on Demand i pružili smo mogućnost ljudima da besplatno gledaju filmove preko te zajedničke platforme. To nije platforma koju smo mi u Srbiji postavili. Onda recimo upravo aktuelan Goethe Fest koji sada počinje u četvrtak ove godine je besplatan i online, ide preko online platforme u godini jubileja. To su aktualni filmovi
ovdašnjeg jubileja.
Ovdašnjeg jubileja i mislim to je i naš festival koji je inače jako dobro posjećen. Sasvim je izvesno da će nama ta naša publika uživo nedostajati, ali eto s druge strane smo se odlučili za tu formu da učinimo dostupnim tih 7 filmova sa Berlinala ovogodišnjeg i široj publici online. I to pod nazivom Novo vreme, novi svet, kako aktualno to i zvuči. Tako da mi u stvari nekako tiho slavimo radeći ovaj naš 50-godišnji jubilej, s tim što se zaista nadamo da ćemo dobiti priliku sledeće godine u zavisnosti od situacije da proslavimo onako kako smo planirali, da nekako obeležimo na neki tako, da kažem, svečan način taj jubilej. Ukoliko nam se ne bude pružila ta prilika, onda ćemo prvi sledeći jubilej da organizujemo, da nadoknadimo sve ovo što nismo uspeli ove godine.
Jedna od stvari i zapravo povod našeg, pre svega našeg današnjeg razgovora, jeste pomoć koju je Goethe institut kao institucija na globalnom nivou, naravno sa centrom u Minhenu, dakle pomoć koju je Goethe institut pružio brojnim organizacijama širom sveta, pre svega, odnosno jedino zemljama van Evropske unije, dakle van zemalja prvog sveta, da kažem. Kako je u stvari funkcionisala ta vrsta pomoći koja je uključivala, dakle, i organizacije iz Srbije?
To je zapravo, jeste inicijativa Goethe instituta i Ministarstva inostranih poslova, ali su u ovaj konzorcijum koji se okupio i odlučio da uspostavi ovaj fond, Međunarodni fond za pomoć ustanovama u kulturi i obrazovanju, koje u stvari su posvećene radu u oblasti civilnog društva i posvećene su uglavnom pluralizmu, kako se to zove. Uz Goethe institut i Ministarstvo inostranih poslova uključile su se i određene zadužbine iz Nemačke, to su Robert Bosch zadužbina, S. Fischer zadužbina. Osim toga su se određene druge zadužbine i programi poput umetničkog programa DAD-a u Berlinu, službe za akademsku razmenu, Siemensa, Mercator zadužbine i UNESCO komisija Nemačka su se priključile, ali sa svojim sopstvenim projektima, i nekako u toj razmeni iskustava vezano za to kakva je situacija u zemljama van Evropske unije, došlo se do zaključka da postoji potreba i da se kroz neku solidarnu udruženu akciju napravi i otvori međunarodni fond koji bi pomogao ustanovama u kulturi. U taj fond se slilo negde oko 3 miliona evra i u okviru fonda je podržano 140 projekata i 75 zemalja. Mi smo se priključili naravno na taj način što smo mi, kada kažem mi, mislim ovog puta na nas u Beogradu, odnosno u Srbiji, raspisali konkurs na našem sajtu koji je trajao do 30. juna i na taj konkurs prijavio se veliki broj institucija. Neki su se prijavljivali mimo nas u Beogradu i iz Srbije je 9 institucija dobilo podršku, poput Remonta, Sikalta, Forum Roma Srbije, dakle različitih profila, da kažem recimo jedno iz Novog Sada, Kuda.org i tako dalje, bilo ih je više naravno. I ono što ja mislim da je ovde zapravo bitno da se istakne, to je da je u pitanju ta, da kažemo, kratkoročna i jednokratna međunarodna pomoć institucijama koje su bile zapravo pogođene pandemijom. I ono što je specifično i što je posebno je zapravo to što su u okviru ovog fonda i kroz svoje projekte dobili priliku i za tu strukturalnu podršku do koje nije lako doći. Odluku o tome ko će biti odabran nismo doneli mi u Beogradu, već članovi konzorcijuma uz nezavisne eksperte, znači koji ne pripadaju ovim organizacijama, i odluke su donete na osnovu nekoliko kriterijuma, između ostalog je znači da su akteri na polju civilnog društva, da postoje duže od 3 godine. Jedan od preporuka svakako jeste bila da već postoji saradnja sa Goethe institutom, nemačkom ambasadom ili nekom od nemačkih zadužbina, kao i da su jako pogođeni COVID pandemijom.
Međutim, sredstva koje su dodeljena su za naše uslove zaista značajna. I ona se odnose zapravo formalno na 4 meseca, tako, od septembra do decembra. Pre svega su strukturna, nisu toliko projektna, da kažem. Na koji način ste vi kasnije komunicirali sa organizacijama koje su dobile tu vrstu pomoći i tu vrstu sredstava i koliko je njima zapravo značila uopšte ova vrsta podrške?
Mi smo sa jednim određenim brojem tih organizacija smo svakako već u partnerskom odnosu i sarađujemo. Jeste da je struktura bila u prvom planu, ali svaka organizacija je zapravo konkurisala i sa vrlo konkretnim projektima. Reakcije su zaista neverovatne. Mislim, mi svi znamo kako je stanje u našoj kulturi i kako je teško opstati, posebno u vreme pandemije, kada se pojavio problem i gubitka i posla i radnih mesta i svega. U ovakvim krizama je vrlo lako, ono što je već inače bilo krhko počinje da još više propada, i u tom smislu smo dobili tako snažne reakcije i zahvalnosti, i mi smo zaista srećni što se eto na međunarodnom planu desila ta situacija i pokrenula ta inicijativa baš eto iz naše kuće, zato što smo svesni u kojim uslovima organizacije i ustanove kulture u Srbiji rade. Mislim da je jako važno u ovakva vremena koja su nestabilna i koja donose mnogo uznemirenosti, da se pojavi ta nekakva jasna i snažna poruka solidarnosti, posebno u oblasti kulture, koja naravno uvek bude prva na udaru, ne samo u našoj zemlji, već i u samoj Evropskoj uniji. Ja mislim da je to nekako jako važna poruka, da je u ovakvim vremenima jako bitna stvar da postoji ta solidarnost i da dolazi do nekakvih udruživanja kako bismo jedni drugima pomogli, i oni koji mogu više i koji imaju više da su spremni da podele i da pomognu onima koji nemaju te mogućnosti koje Evropska unija nudi. Tako da je nekako meni ta poruka, mimo finansijske pomoći koja jeste važna i podrazumeva opstanak, meni je u nekako ova poruka mnogo nekako važnija u celoj ovoj priči, i nama je neizmjerno drago što je eto 9 institucija u Srbiji dobilo tu podršku. Bilo bi nam draže da je moglo i više, ali naravno postoji nekakav izbor. I verujemo da će i ova mogućnost koju su oni dobili unaprediti na kraju krajeva i to partnerstvo dalje i u radu sa nama, a i verujemo da one institucije koje, one organizacije, koje neke smo organizacije i bliže upoznali sada kroz ovaj fond, praktično smo dobili i nove partnere.
Čuli ste Zoricu Belisavljević iz Goethe instituta u Beogradu, koja se osvrnula na 50. godišnjicu delovanja ove značajne institucije u Srbiji, ranije dakle Jugoslaviji, kao i na pomoć koju je centrala Goethe instituta u Minhenu uputila organizacijama civilnog društva širom sveta, a van Evropske unije, što je uključivalo i pomoć za 9 organizacija iz Srbije.
Jasmine was cruel and mean. but my garden was made of sand. And then that sun love is fading away. Perhaps I'll marry and ask it to someday.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek uz gošću Jelenu Glišić iz Austrijskog kulturnog foruma, koje želim dobrodošlicu. Dobrodošli.
Drago mi je da sam sa vama, hvala na pozivu.
Povod našeg razgovora jeste, zapravo jesu dve godišnjice, jedna je 250. godišnjica od rođenja Ludviga van Beethovena i 25. godišnjica od pristupanja Austrije Evropskoj uniji, što je jedno i drugo je zapravo veoma značajno za austrijsku kulturu i uopšte ovu godinu koja je nažalost tako prolazi kako prolazi.
Tako je, u stvari mogu da dodam i treću godišnjicu, pošto se nekako sakupiše te godišnjice. Ove godine zapravo Austrija obeležava na neki način i 65 godina od proglašenja neutralnosti, tako da se, od kada se zapravo slavi austrijski nacionalni praznik, kojim povodom smo i organizovali, da kažem, ovaj projekat, a eto, inspirisao nas i Beethoven i njegov, da kažemo, 250. rođendan, kao i 25 godina Austrije u Evropskoj uniji.
A zapravo sljedeće godine nas čeka još jedna godišnjica.
Tako je. Sljedeće godine ćemo se potruditi da obeležimo 20 godina prisustva Austrijskog kulturnog foruma u Srbiji.
Međutim, povod za današnji razgovor su zapravo ove dve prve godišnje, pre svega ove dve prve godišnjice. Moje pitanje je zapravo, budući da je saradnja kao u nameri da obeležite, dakle, ove godišnjice, vi ste posegli za lokalnim institucijama, koji su rezultati u stvari ove saradnje?
Tako je, pa eto, mi smo u stvari nastojimo da sarađujemo, da osluškujemo lokalne partnere zapravo naše, i to je neko naše iskustvo, je to već 20-godišnje dobre saradnje, i veoma nam je važno da uključujemo mlade. Tako da, eto, razmišljajući, ideja je zapravo potekla od direktora Austrijskog kulturnog foruma Adriana Fajksa. On je želeo, imajući u vidu da zbog pandemije zapravo ti neki klasični događaji na koje smo navikli, pa i taj, da kažem, obeležavanje austrijskog nacionalnog praznika ne može da se izvede u dosadašnjoj formi, želeli smo da nekako sva ova tri jubileja ipak učinimo vidljivim, i tako da je došao i na ideju da uradimo svetlosnu instalaciju na zgradi ambasade, znači, eto, da poštujemo tu neku, da kažemo, fizičku distancu, a da opet budemo nekako bliski i našoj publici i našim saradnicima. I u razmišljenju smo zapravo došli do laboratorije interaktivnih umetnosti FDU, i u razgovoru sa profesorima koji čine taj tim smo došli do zaključka da bi zapravo trebalo studentima da prepustimo da daju ideje kako bismo mogli konkretno da i realizujemo taj projekat koji se zove Oda Beethovenu.
to je u stvari onako jedna krovni naziv koji obuhvata zapravo ovo događanje koje će se odvijati sutra, preko sutra i u subotu, dakle posle kad padne mrak, kada postane napolje bolje za projektovanje zapravo na fasadu. Međutim, zapravo šta je ono što će se projektovati?
Pa eto, nakon hakatona koji je održan online...
A šta je hakaton?
Hakaton je takmičenje. Pa rekla bih da je originalno, ja sam prvi put, moram reći, čula za hakaton baš ovim povodom, ali to je zapravo takmičenje u osnovi takmičenje hakera, odnosno takmičenje u tim nekim novim tehnologijama, da se tako izrazim. I zapravo bili su pozvani studenti svih umetničkih fakulteta u Srbiji da se priključe ili samostalno ili u timovima. I bilo je vrlo interesantno, to se sve odigravalo na Zoom platformi. Interesantno, 65 timova je bilo i eto tako, mislim, 48 sati su se zapravo u saradnji sa mentorima studenti bavili, inspirisali su zapravo bili ovim godišnjicama koje smo pomenuli, pre svega Beethovenom kao velikim muzičkim genijem, i onda su zapravo pobednički radovi koje su zapravo 3D instalacije, audiovizualne 3D instalacije. Oni su realizovani i bit će prikazani na fasadi. Danas je, da kažemo, generalna proba i zatim u naredna 3 dana od 17 do 22 časa ko prolazi pored ambasade imaće prilike da vidi ove radove.
Koji je sadržaj tih radova? Kako su se studenti uz podršku veliku profesora koji pokrivaju, da kažem, različite oblasti audiovizualno, organizaciono i ne znam kakvih još, struka, da kažem, na koji način su se sami autori, umetnici, mladi usmerili u propitivanju ili eksperimentu audiovizualnom? Dakle, sam sadržaj je inspirisan Beethovenom, nesumnjivo, međutim, šta je ono što u stvari, zašto su se oni zakačili?
Pa eto, znači, počev od naslova, da kažemo, projekta Oda Beethovenu, koje, znači, eto, na neki način odajemo njemu počast, a i podsjećamo na Odu radosti, koja je zapravo himna Evrope i vladavine prava i sloboda. Oni su se time inspirisali i zapravo ta dva rada su na neki način različiti pogledi na proces stvaralaštva. Prvonagrađeni rad govori o umetnosti i stvaranju na jedan način, može se reći, posmatran sa strane. Dok drugonagrađeni rad je više okrenut nekako ka tom nekom unutrašnjem procesu koji se odvija u umetniku prilikom tog procesa stvaranja nekog dela.
Ovo zvuči dosta misteriozno. Vidjet ćemo zapravo na licu mesta. Inače, ambasada i zgrada zapravo ambasade Austrije se nalazi neposredno pored Kalemegdana, dijagonalno, da kažem, od Kalemegdana ka na početku samog Kosančićevog venca. Tako da je zapravo baš centralno.
Tako je, čini mi se da će i sa Kalemegdana moći lepo da se vidi instalacija i nadamo se. Pozivamo svakako vaše slušaoce da prođu pored ambasade. Tamo će ih čekati i jedan Beethoven onako u nekoj 3D formi. Imamo i interesantno takmičenje na Instagramu, pa vas pozivam zapravo da nas pratite i da saznate o čemu se radi, jer dodeljujemo i, tako da kažem, simpatične nagrade.
Jedno samo pitanje za kraj. Budući da misija Austrijskog kulturnog foruma je svugde u svetu, pa tako i u Srbiji, dakle, njena misija je saradnja dvaju zemalja, u ovom slučaju, dakle, Srbije i Austrije. Koji su izazovi bavljanja kulturom kada se deluje u političkim okvirima? Kao što je i ovo sad slučaj zapravo. Mislim, u pitanju je kulturna diplomatija, međutim, ta politički okvir i politički stepen koji zahteva u stvari određenu vrstu korektnosti, koja je okej, naravno. Međutim, ona, kako se ona reflektuje na stvaralaštvo i na saradnju?
Pa to je interesantno pitanje i nešto što zapravo se i mi uvek preispitujemo na neki način i tu se trudimo da nađemo balans. Ono što je politika Austrijskog kulturnog foruma je možda jedan dobar model, zato što mi nekako se trudimo da se oslanemo na lokalne partnere, na lokalne stručnjake i da osluškujemo zapravo njihove i ideje i želje i sugestije šta je zapravo nešto što je u austrijskoj savremenoj umetnosti najinteresantnije da se predstavi u Srbiji i koji bi između ostalog i eksperti i stručnjaci i umetnici iz Austrije bili interesantni zaista lokalnoj publici. Nemamo neku, da kažem, krovnu ideju koju sad pokušavamo pošto poto da implementiramo, nego se baš trudimo da zapravo to uvijek bude plod neke saradnje i konsultacija sa lokalnim institucijama i partnerima sa kojima imamo eto 20-godišnje sjajno iskustvo.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, ovo je bila Jelena Glišić iz Austrijskog kulturnog foruma koja je najavila zapravo događanje koje će biti u javnom prostoru, dakle potpuno ste bezbedni. Projektovaće se radovi mladih umetnika na fasadu Austrijske ambasade koja se nalazi u neposrednoj blizini Kalemegdana.
Stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran. Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. opera i teatar Madlenijanum.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja. Happy Day, 30. oktobar.
Eko. Poštovani slušalci, današnje izdanje Zlatni presek, emisije Zlatni presek ćemo zaokružiti razgovorom sa profesor dr. Branislavom Dimitrijevićem. Dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Povod našeg razgovora je zapravo dvostruk. Pre svega izložba radova Andžeja Vrublevskog ili Vrublevskog, ja u stvari nisam sigurna kako je, se akcentuje njegovo prezime.
Vrublevski.
Dakle, umetnik Andžej Vrublevski, njegovi radovi su izloženi u Modernoj galeriji u Ljubljani, a u objavljenoj monografiji, dakle, vi ste doprineli autorskim tekstom i to će biti zapravo povod našeg današnjeg razgovora. Međutim, pre nego što uđemo u ovu temu, vi ste prošle godine zbog zatvorenih granica, dakle, niste mogli baš da prisustvujete otvaranju izložbe u Ljubljani, ali ste bili u Beču i među ostalim ste takođe posetili otvaranje izložbe Želimira Žilnika u Kunsthalle, jedna izuzetno značajna izložba velikog formata kusurskog kolektiva VHV. Kakvi su utisci?
Pa eto, uspeo sam u Beč da odem, nažalost u Sloveniju se nije moglo otići, tako da nisam, nažalost, video Vrublevskog izložbe, ne može se ući u Sloveniju da mu je lockdown potpuni. A posto mi je drago što sam uspeo da odem na otvaranje, jel da, Žilnikove retrospektive. To je zaista jedna neverovatna izložba za koju vidim ovde još uvijek nema nekako dovoljno po medijima informacija, iako se to zaista radi u jednoj prestižnoj izložbi. Ja bih rekao da je Želimir Žilnik, da možda slušaoci nisu toliko, kako držam, upućeni koliko je Želimir Žilnik u ovom trenutku u nekim svetskim, kako art, tako filmskim krugovima, neverovatno značajna ličnost i neverovatno uticaje na mlađe generacije posebno. I VHV, kao što znate, to je jedan kusturski kolektiv iz Beča koji je trenutno...
Iz Zagreba obavlja, zapravo.
Iz Zagreba koji trenutno obavlja ulogu direktora, kolektivnog direktora Kunsthalle, što isto je jedna fascinantna događaj, ja bih rekao, za institucionalnu praksu.
Apsolutni presedan.
Neverovatno presedan, jel da, to su četiri koleginice koji činiti, oni čine zapravo taj kolektivni direktorat. I ovo je druga izložba koja je meni poznato od kako su one postale tamo direktorke, i upravo Želimir Žilnik, retrospektiva na kojoj možete videti zapravo sve, kompletan njegov opus. Ja evo podsjećam slušalce da je on vjerojatno najproduktivniji filmski reditelj u Jugoslaviji i Srbiji. On čovjek snimio skoro 60 filmova, ja mislim da, kako da kažem, još jedan film da snimi, to će biti 60. U kakvoj je formi, sigurno da hoće, ubeđen sam u to, i svi ti filmovi su prikazni, uključujući i taj čuveni film koji sam snimio u Nemačkoj, koji zove Javno pogubljenje, koji je bio zabranjen u Nemačkoj i nigde nije mogo da se vidi. I evo, ja sam ga prvi put na toj izložbi video. To je potpuno fascinantan događaj, to je jedna izuzetno dobro postavljena izložba koja je jednog filmskog autora smešta u galerijski prostor. Sjajna izložba i veliki događaj, ja bih rekao, za našu kulturu, ali to nedovoljno, čini mi se, primećen.
Na neki način samo da dopunim da je početak u stvari te vrste njegove obuhvatanja i sagledavanja njegovog rada i kreće zapravo iz Kude Org iz Novog Sada, koji su radili knjigu razgovora njega sa i tekstu uopšte Borisa Budena. Odakle se u stvari raspetljava sad jedna zaista ozbiljna priča koju zapravo vode VHV i Zagreba.
Da, ovde se dešava često da iz polja mene tog nevladinog ili alternativnog sektora kreću neke inicijative, jel? Tako je Kuda Org zapravo pije ovde. Ali naravno bilo je tu i drugih autora, sećam knjige Petra Jončića o Žilniku, znači bavili su se ovde, ja sam dosta pisao o Žilniku i ovaj, recimo na 50. oktobarskom salonu je bio Žilnik uključen na izložbu Branke Anđelković i to je tada oktobarski salon čak i producirao taj njegov film koji se zove Stara škola kapitalizma, koji je takođe prikazan sada i u okviru Vijenala, jer namešteno je tako da Žilnikova izložba se otvori u vreme Vijenala, tako da on to istovremeno i filmski program koji je u okviru Vijenala.
Međutim, sada ćemo zapravo pričati o jednom drugom umetniku, poljskom umetniku, koji je čiji su radovi izloženi u Ljubljani, u Modernoj galeriji. U pitanju je Andrzej Wróblewski. On je zapravo ne samo umetnik i slikar, već i istoričar umetnosti i kritičar iz Poljske, dakle, koji je preminuo neposredno u narednih manje od godinu dana nakon tog putovanja u Jugoslaviju 56. godine, odmah, znači između kraja revolucije u Poljskoj, odnosno protesta i zapravo njegove smrti neposredno posle toga, posle povratka iz Jugoslavije. On je putovao po Jugoslaviji, dakle u drugoj polovini 56. godine, tri nedelje između Ljubljane, Zagreba, Beograda, Skoplja, sa tim da je putovao još nešto više po manjim mestima u Sloveniji i u Makedoniji i upio je utiske koji su očigledno izrazito oblikovali njegov rad. Vi ste pisali tekst u kapitalnoj monografiji koja je objavljena. Zapravo ona se deklariše kao katalog, ali ja stičem utisak da je to monografija. Zapravo.
To je monografija. To gde je taj moj prvi tekst, ja sam dva teksta objavio u Wróblewskom, taj prvi tekst koji se baš tiče te teme koje sada govorite je objavljen u toj Hatje Kance, izdalo jednu baš onako impozantnu monografiju toga slikara, a sada je ponovno ovaj objavljen katalog, naravno, za ovu izložbu ljubljansku.
Iz kog rakursa ste vi posmatrali njegov rad?
Pa, meni je jako bilo zanimljivo da se pozabavim tim umetnikom, naročito s obzirom na zainteresovanost poljskih kolege koji su mi otvorili arhive i mogu sam da vidim i kako da kažemo sve, znači najdetaljnije, jedan od umetnika kojim se prosto najdetaljnije bavio, zahvaljujući velikoj pomoći kolega iz Poljske, ovaj, jer oni su me zapravo kontaktirali upravo kako je znajući da je on bio mesec dana u Jugoslaviji te 56. godine, a da se o tom njegovom putu zapravo ne zna ništa i da niko se time do sada nije pozabavio. Wróblewski je sam po sebi jedna vrlo markantna ličnost posleratne poljske umetnosti. On je vrlo mlad umro na jednoj nesreći na planinarenju u Tatrama i taj me prekinula ta jedna neverovatno jedinstvena ličnost koji se negde smeštao, on je bio zapravo jedan figuralni slikar, ali figuralni slikar koji se negde smeštao između ta neke socrealističke dogme s jedne strane i modernističkog slikarstva s druge strane. On je razvio jedan nevjerovatan jezik i bavio se, ima neke light motive, jel da, u njegovom slikarstvu koji se ponavljaju. E sad, jedan od tih light motiva su motivi, pred svega, koji se tiču stećaka i nekih drugih nadgrobnih spomenika koje on video ovde u Jugoslaviji u Etnografskom muzeju u Beogradu i nema nikak sumnje da ta poseta jugoslovenska ga je motivisala da se tako neki način anticipira, a je tako kažemo, čak i anticipira svoju sopstvenu smrt zapravo tim bavljenjem tih nadgrobnim spomenicima od tih nekoliko meseci pre njegove smrti. Međutim, meni je istovremeno zanimao taj sam motiv da otkrijemo u formalnom smislu šta je to što se na tim slikama Wróblewskog u poslednjoj njegovoj fazi pojavljuje, kakvi motivi se pojavljuju, a i zanimalo mi ti kulturno-politički odnosi između Jugoslavije i Poljske koji su bili jako zanimljivi, jer to je onda vreme kada se ti odnosi između Jugoslavije i Poljske unapređuju, kada postoji obostrana inicijativa sa obe strane da se ti kulturni, i on dolazi u ti različiti razmena. Njegovo, srećom sačuvana je beležnica koju je Andrzej Wróblewski imao tokom svoga putovanja, on je bio ovde sa Barbarom Majevskom, jednom kritičarkom, i na osnovu te njegove beležnice sam ja zapravo pokušao, tako da je to bio malo detektivski posao, ja sam na osnovu te beležnice i posle nekih drugih stvari koje sam pronalazio u arhivima, pokušao da rekonstruiše zapravo to njegovo putovanje, šta je on tačno mogao da vidi, koga je mogao da upozna i tako dalje. Najdragocenije je naravno za našu istoriju umetnosti, i to se nalazi u toj velikoj knjizi o njegovoj monografiji, je jedan tekst koji je onda on napisao u časopisu Artišni pregled, koji je bio vodeći umetnički časopis i koji se zvao Jugoslovenske beleške, tako se zove tekst. I to je, mojišno, jedan od najboljih tekstova uopšte o jugoslovenskoj umetnosti 50. godine, zašto on bez dlake na jeziku, jel da, govori o stvarima koje su mu bile bitne, o stvarima koje mu se nisu dopale, neverovatno dobro procenjuje neke ličnosti, evo, kako on opisao, recimo, Edu Murtića ili Miodraga Protića, jel da, to je jako zanimljivo kako je on, jel da, te ličnosti procenjuje. Tako da je Vrblevski bio onaj neki tip umetnika intelektualca, znači on je bio slikar, izuzetno značajan lerovic slikar, ali je zapravo bio jedan intelektualac koji se stalno propitivao, jel da, i propitivao tu svoju poziciju, i poljske kolege su nevjerojatno dobro to istražili, meni je drago što sam bio deo toga, eto, za ovu priliku sam napisao još jedan tekst, znači koji se baš tiče jednog motiva.
Kog motiva?
Motiva vozača. U tim njegovim posljednjim radovima se pojavljuje motiv iz autobusa, stalno slika vozača s leđa i neki pejzaž kroz prozor, neki kao geometrijski pejzaž kroz prozor. I ja sam za ovog puta, pošto sam već napisao taj istraživački tekst ranije, ovog puta sam se više fokusirao na tu neku kao istorijsku umetničku analizu, formalnu analizu, jer meni je taj motiv neverovatno podsjetio, i tu sam pokušao da nađem zajedničku nit, na jedan jugoslovenski film koji je snimljen bukvalno iste godine kad je to Vrblevski i bio ovde, i to je taj onaj poznatiji jugoslovenski film iz 50. čuveni Tankhoferov film H8, koji se, kao što znate, dešava ceo autobusu, ima te motive, stalno ponavlja. Tako da se ja na neki način tu figuru, jel da, poveza onda sa i tom nekom figurom takozvanog Rik figure, što se u nemačkom romantizmu, recimo, Kaspar David Friedrich je koristio tu figuru s leđa, jel da, i tako da je to bilo više, tako da su to potpuno različite teksta, znači ovaj prvi je onako, što se kaže, istraživački, a ovaj drugi interpretacijski.
Međutim, naziv izložbe je čekaonica, i neka vrsta lajtmotiva cele izložbe jesu ljudi koji čekaju, i to je jedna posebna priča, pa me zanima u stvari na koji način vi pristupate toj temi, gledajući naravno kroz prizmu ovog umetnika i njegovih radova.
Kod njega se ponavljaju neke teme, kažem, to je vrlo jedan kratak opus, znači to je opus koji ne traje više od 10 godina.
Pa on je preminuo sa 29 godina.
Tako je, znači te neke najranije njegove slike, koje su vrlo zrele, kad je on imao 19-20 godina, su jako zrele slike, i možda reći tu negde počinje njegova umetnost, znači neke 47-48 godine. Te 48. godine on već ima impozantnu jednu kolekciju slika, bavi se nekoliko tema, tim pogubljenjima za vreme rata, to mu je česta tema, onda taj autobus je jedna tema, kasnije će biti nadgrobni spomenici, a možda najčešće tema su te čekaonice, znači ljudi koji čekaju, ljudi koji se onda pretvaraju na neki način u te stolice, gde imate stalno to neko pretvaranje između organskog i neorganskog, i onda ta ideja čekanja kao nekakve reifikacije, nekakve pretvaranje ljudi u stvari, jel da, onda taj odnos prema vremenu tog čekanja, što naravno sve skupa ima veze i sa tim vremenom posle Drugog svetskog rata, kao jednim vremenom koje je jako bilo, naravno, kako da kažemo, traumatično, i vreme iza te velike katastrofe, i ja mislim takođe vremena, imes da ova izložba, eto, govorim o njoj, jako, eto, nažalost nisam uspeli da je vidim, valjda će biti prilike da ovo se sa koronom malo završi, da odem da vidim tu izložbu, kako su kolege to rešile, zato što je, po mom mišljenju, veoma malo ima projekata koji se bave 50. godinama. 50. godine su ostale u nekakvom sećanju kao neke sive godine, pre onih famoznih 60. kad sve postane zabavno i vedro, jo?
Pa.
I kada filmovi počinju da se pave u koloru, jel da, i tako dalje, tako da, te 50. uvijek deluju onako, jel da, kao neke mračne godine. Međutim, ispostavlja se da oni kritičari koji se time bavi, recimo pomenut ću recimo finskog teoretičara Nebojša Jovanovića koji je pisao jugoslovenski filmove 50-im, koji su ovako nekako uvek gurnuti u stranu u odnosu na ove 60-i, da to zapravo nije, da je to bilo veoma interesantno vreme i Moderna galerija u Ljubljanu ponovo, jel da, se pojavljuje kao vodeća institucija koja se bavi ne samo jugoslovenskom baštinom, nego se bavi i tim odnosima Jugoslavije sa drugim zemljama. Podsjetit ću slušaoce da je prošle godine tamo bila velika izložba o Jugoslaviji 30, odnosno Kraljevini Jugoslavije 30-ih. Reko ko se pozabavio tim temama, ovaj kolega Marko Jenko, kustos.
Koji kustos zapravo i ove galerije, odnosno ko kustos?
Ove izložbe, tu je i Magdalena Zlotkovska, koja je direktorka muzeja u Uđu, koja je ključna, jel da, ja bih rekao, osoba za promociju Vrublevskog. Ona je, mislim, bila ta koja je potegla zapravo tog, tu priču o Vrublevskom i skrenula pažnju međunarodne javnosti na tog slikara.
Evo, ja bih slušalcima samo skrenula pažnju da na sajtu Moderne galerije imaju detaljno fotografisanu izložbu, mada je izložba, dakle, otvorena pre manje od nedelju dana. Postoji mogućnost da se vidi, ja sam to svakako uradila i uživala u stvari u tome da vidim i postavku i radove i jedan pregled ukupni cele izložbe. Međutim, naravno, uživo je potpuno drugačije. Mislim, i ovako je impresivno, ali uživo verujem da je svakako zanimljivije. Predstavljeno je preko 120 radova iz tog jednog perioda, malo pre, malo posle ovog boravka u Jugoslaviji. Međutim, šta je ono što je u stvari deklarativno pomerilo ili izmestilo njegov rad iz onoga što je bilo do tog trenutka nakon boravka u Jugoslaviji? Kako se u stvari, kako vi prepoznajete u stvari to neko pomeranje njegovih granica?
Pa to je i političko ili lično pitanje bilo za njega. On je bio jako rezervisan prema tim procesima reformi koji su se dešavale u Poljskoj i opštoistočnoj Evropi u tom trenutku. Ali od druge strane, on nije bio, što se kaže, onaj neki vatreni ubeđeni komunista. On je bio užasno skeptičan čovek, doživljavao je sebe kao komunistu i participirao je na neki način u zajednici na taj način. Međutim, stalno je to postalo preispitivo zapravo ta svoje pitanje, našto u trenutku Gomulkinih reformi. Ja bih rekao da je on u Jugoslaviji imao i neku vrstu upoznavanja. Pazite, u tom trenutku to je isto jako važno. Umetnici iz Poljske, u tom trenutku kad se malo Poljska otvara, gde žele da ode? Odu, pa koji naši umetnici žele da odu u Pariz, žele da odu u London, u New York, jel da to su mjesta gde oni odu? Ko što odavde umetnici ne nisu teli da idu u Varšavu, mislili su tamo nešto mračno, tako i u Poljskoj isto nisu teli da dođu ovde, mislili su da ovde nema ništa da vide. Međutim, Vrublevski je, te on je bio taj koji inicira to putovanje, on njega je zanimalo da vidi šta se dešava u Jugoslaviji, jer je video određene paralele između Poljske i Jugoslavije. I naravno danas iz pozicije istorije umetnosti, gdje vi sagledavate istoriju umetnosti, verovatno tu postoje zaista i najveći broj paralela između razvoja moderne umetnosti u Jugoslaviji 50-ih i u Poljskoj 50-ih. Ti tokovi su vrlo bili bliski i on je to hteo da vidi. S druge strane, to je vratno i za njega lično bilo nekako putovanje, jel da, on je bio ovako jedan melanholik koje ga je opredelilo ka tim temama eto smrti, koje je zaista najviše posle tog putovanja u Jugoslaviju radio, znači to su ti motivi nadgrobnih spomenika, ali to isto govori o nekoj vrsti jugoslovenske kulture, jer šta je njemu pokazano, jel da, on je bio zvanično vođen, nije on, jel da, rekao hoću ovo da vidim i ono, nego on je bio, kako da kažem, zvanično
gotova
vođen,
delegacija.
Kao neka vrsta delegacija. Onda su nama njemu pokazivali ono što je u tom trenutku trebalo da se pokazuje. A to je bilo ono vreme kada se na neki način još kao posljedice one krlažine izložbe u Parizu stalno vodilo računa o toj nekoj vezi između neke srednjovekovne, drevne tradicije moderne umetnosti. Mislim da je to trenutak iz 50. godina, kada smo vidimo i kod Lubarde, kod Vozarevića, kod nekih drugih slikara, znači taj spoj nekakvog tradicionalnog motiva, kod Vujaklije, recimo, koga je Vrublevski upoznao i ja mislim da je sigurno Vujaklije uticao na Vrublevskog i takako, jer Vujaklije, kao što znate, u to vreme radio jako puno slika na temu stećaka. Tako da je se to sve pomešalo i to je interesantno, i ta kulturpolitika i njegovi lični emotivni naboj i ti susreti koji ima s tim ljudima, posebno mu se dopro Vujaklija kao neki ovako neobrazovani amater, više toga je privlačilo više nego i profesionalni umetnici. Vujaklija mu je poklonio neki crtež, ima jedna fotografija gde ono vidi, gde se vidi taj Vujaklin crtež i tako dalje. Napravljen jedan intervju Ninu sa Vrublevskim, takođe tom prilikom, gde se onda malo vodilo o tome računa da se to i kulturopolitički prezentuje, kako je i u Jugoslaviji i u Poljskoj kreće neka vrsta umetničke slobode, jel da, to je bilo vreme da se to kaže, jel da, eto, to je trenutak. Ali znajući Vrublevskog, mi znamo koliko je taj Vrublevski bio zapravo skeptičan prema toj vrsti retorike.
Vrlo kratko, da li možete da nam kažete u stvari koji je značaj izložbe u Modernoj galeriji danas za naš kulturni prostor, ali zapravo i za neku saradnju sa spoljnim svetom, ako mogu tako da kažem, dakle sa Poljskom, sa međunarodnim kulturnim prostorom?
Pa vidite, problem je, naš trenutni problem u Srbiji da mi nemamo institucije. Ovde institucije su neverovatno urušene i institucije koje bi bile partneri u takvim projektima ovde ne postoje. Pre svega mislim na Muzej savremene umetnosti koji je, kako da kažem, devalviran. Za razliku od Slovenije, za razliku od Poljske, gde imate neko, pazite, u Poljskoj imate i u Krakovu, i u Vuđu, prestižne muzeje savremene umetnosti. U Varšavi su u ovom trenutku zida novi muzej savremene umetnosti, znači već jedan postoji, se zida. Znači, te jako mi znamo da je Poljska isto jedna konzervativna država koju Srbija, čujemo danas da je ona i konzervativnija, zato što je tamo čak i abortu zabranjen, to još uvek ovde nikom nije palo na pamet. Pošto je nam tamo katolička crkva jaka, ali bez obzira na tu atmosferu, vi imate autonomne institucije koje se bave ozbiljnim profesionalnim poslom. I Moderna galerija je primer svakako takve institucije i ja se duboko nadam da će i ovde osnažiti institucije koje će onda moći da uđu u zajednički projekt. Jer zašto ta izložba, jel da zašto Beogradski muzej savremene ne bi bio partner u takvom jednom projektu koji se tiče te poljsko-jugoslovenske saradnje i gde bi se mogla i ta izložba na neki način obogatiti više sa ovom jugoslovenskom stranom, da se onda uporediti radovi Vrublevskog isto vremena sa radovima jugoslovenskih umetnika isto vremena, zašto te paralele su nama mnogo važnije nego da upoređujemo, ne znam, srpsku i francusku umetnost tog vremena. Znači, mnogo je bitnije ovo poređenje sagledati.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušaci, ovo je bio Branislav Dimitrijević koji je govorio zapravo o izložbi Andžeja Vrublevskog u Modernoj galeriji u Ljubljani, o kojoj je on pisao tekst u katalogu. Bilo bi lepo i da vidimo izložbu.
Nadam se da ćemo uspeti.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Zoran Uzelac, Milenko Mićanović, Rada Ćorović, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Ostanite na talasima svežine Radio Beograda 2.
Klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste, pisao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Thank you.
prijatelja nemam, nazad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put.